Бишкекте кечки саат 6, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы Азаттык, 28 август шаршемби күнкү берилерин баштайт алдыдагы жарым саатта. Кыргыз өкмөтү эми центр мурдагыдан көп каражат берерин айтса, адистер бул келишим кендеги экология маселелерине чекит коебу деп суроо салып жатышат.
63 миллион доллар каражатын ашыкча алууга макулдашууга жеттик.
Экология маселеси чечилип калат дегенден кичине мындай алысыраак болушубуз керек да.
АКШ менен Украинанын президенттери жакынкы күндөрү Варшавада жолугат. Ал ортодо Өзбекстанда милиция күч колдонуп жарандарын сакалына алган учурлар айтылууда.
Ташкент шаарынын Юнусабад туманында жайлашкан Малика маиши техникага
ээ. Эгер биз азыр үн катпасак, эртең эмне болорун билбейм. Балким эртең шымыбызды чечип салышат.
Алдыда ушул жана башка баяндар жаңырат, андыктан биздин толкунду котурбой туруңуз. Бүгүн Прага студиясына берүүнү мен Айгерим Акылбекова алып барам, дегенде жаңылыктарды биле алалы микрофондо кесиптешим Зайырбек Бактыбаев.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ооганстандын чыгышында 28 августтагы Талибан кыймылынын согушкерлеринин кол салуусунан кеминде 14 полиция кызматкери курман болду. Бул тууралуу аймактык полициянын өкүлү Абдулахат Вализада кабарлады. Талиптер Герат провинциясындагы Чахардара чек ара өткөрмө бекетине кол салган, ал эми кармашта канча согушкер өлтүрүлгөнү белгисиз. Ооганстандагы 18 жылдан бери уланып жаткан согушту токтотуу тууралуу Вашингтон менен Талибан кыймылынын бир канча айдан бери уланып жаткан сүйлөшүүлөрү аяктап калганы айтылууда. Ага ылайык АКШ өлкөдөн аскерлерин чыгарып кетиши керек. Ал эми Талибан Ооганстан башка террордук топтордун жайына айланбай турганына кепилдик берүүгө тийиш. Вашингтон буга чейин тынчтык макулдашуусуна 28 сентябрда, Ооганстанда боло турган президенттик шайлоого чейин жетишүүгө аракеттенип жатканы айтылган. Койташта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясы учурунда каза болгон улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкери полковник Гүсөнбек Ниязбеков эрдик медалы менен сыйланды. Буга байланыштуу жарлыкка президент Сооронбай Жээнбеков 28 августта кол койду. Маркумга сыйлык аскердик милдетин аткарууда көрсөткөн жеке каармандыгы үчүн берилген. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин альфа түзүмүнүн жоокери Үсөнбек Ниязбеков 7 августта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясынын биринчи күнүндө ок тийип каза болгон. Анын сөөгү 9 августта Бишкектеги Ала Арча көрүстөнүнө коюлду. Атайын кызматтын төрагасы Орозбек Опунбаев 13 августта Бишкекте өткөн басма сөз жыйынында соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгына таянып, Ниязбековду өлтүрүш үчүн түз эле жүрөккө атышканын айткан. Ага өргөндөн кийин полковник наамы берилген. Орусиянын Новосибирск шаарында 28 августта эртең менен бир кабаттуу имараттын капталы жана үстү урап түшүп, кеминде 4 адам каза тапты. Окуядан дагы бир канча адам жабыркаган. Шаар мэри Анатолий Лакоч кабарлагандай, 2 адам ооруканага жаткырылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин аймактык бөлүмү ушул күндөрү оңдолуп жаткан имарат ураганын ырастады. Интерфакс агенттиги жазгандай, курулушта 8 адам иштеп жаткан. Үй эмнеден улам кулап түшкөнү белгисиз. Курулуш иштерин жүргүзүү учурунда коопсуздук эрежелерин бузуу беренеси менен кылмыш иши козголду. Мурдагы премьер-министр Сапар Исаков 28 августта эртең менен ооруканадан улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына которулду. Бул тууралуу Азаттыкка адвокат Нурбек Токтокунов билдирди. Ал Исаков жакшы боло электе шашылыш чыгарылганын айтты.
Начар эле состояниесы бир ошо врачтар ошо КГБнын буйруктары менен жанагы ооруган сопсоо кишилер кийин мына өлөт деп корутундусун чыгарды экен, ооруган кишини сопсоо деп коет экен.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы экс-премьер-министрдин абакка которулганын ырастап, ал дарыгерлердин 3 жолу текшерүүсүнөн кийин гана чыгарылганын билдирди. Сапар Исаков 2018 жылы Бишкектеги жылуулук электр борборун оңдоп түзөөдөгү коррупция боюнча козголгон кылмыш ишине тиешеси бар киши катары атайын кызматтын тергөө абагына камалган, саламаттыгы начарлап 16 августта улуттук госпиталга которулган. Ага кырарка артериясынын синдрому деген диагноз коюлган. Киев соту 28 августта орусиялык журналист Кирилл Вышинскийдин бөгөт чарасын карап, андан эч кайда кетпейм деген тилкат алып камактан чыгарды. Бул тууралуу РИА Новости агенттиги кабарлады. Мамлекеттик РИА Новости агенттигинин Украинадагы башчысы Кирилл Вышинский 2018 жылы майда мамлекеттик чыккынчылык үчүн айыпталып кармалган. Эгер бул берене боюнча анын күнөөсү далилденсе, 15 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн, бирок журналист андай айыптоону четке кагып келе жатат. Москва болсо Кирилл Вышинский журналисттик ишмердүүлүгүнөн улам кармалган деп эсептейт. Мурдагы транспорт жана жолдор министри Жамшетбек Карилов Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын темир жолду долбоорлоо жана куруу дирекциясынын башчысы болуп дайындалды. Мурдагы министрге буйрук 21 августта чыккан. Учурда ал ишке киришти. Карилов учурда ал жетектеп баштаган бөлүмдүн иши Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу долбоорун ишке ашыруу экенин Азаттыкка билдирди.
Мен уже кетип калгандан кийин кечээ эле жакында техникалык экономик негиздемени орустар бүтүп бул жерде мынал тиешелүү министрликтер менен биргеликте предварительный ТО'нун обсуждениясы болуп тур дагы аларга кагаздар кетти, материалга эми ошолордон жооп келет да.
Мурдагы министр Жамшетбек Карилов 2018 жылдын 14 декабрында өткөн коопсуздук кеңешинин жыйынында ири өлчөмдө пара алган деген шек менен кармалган орун басарына байланыштуу президент Сооронбай Жээнбековдун сынынан кийин арыз жазып иштен кеткен. Айгерим кайрадан сөз сизде.
Чоң рахмат кесиптешимиз Эрбек Бактыбаев тааныштырган ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан. Дарегибиз azattik.org орус тилинде болсо орус azattik.org. Эми эртеңки аба ырайын айта кетейин. Гидромет билдиргендей, Кыргызстан аймагында 29 августта түнкүсүн жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 14-19, күндүз 29-34 градус жылуу болот. Таласта түнкүсүн 10-15, күндүз 27-32. Баткенде, Ошто, Жалабатта түнкүсүн 10-15, күндүз 30-35 градус жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 12-17, күндүз 22-27 градус. Нарында түнкүсүн 10-12, күндүз 26-28 градуска чейин жетет. Ал эми 29 августта Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 17-19 градус, күндүз 31-33 градус жылуу болот. Сиз угуп жаткан Азат күн алгысы берүүнүн башында айтылып өткөндөй эле Кыргыз өкмөтү менен Комтор алтын кенин иштеткен Центра Голд компаниясынын ортосундагы 2 жыл мурда макулдашылган стратегиялык келишим күчүнө кирди. Канадалык компания эки тараптын ортосундагы соттук териштирүүлөр токтотулганын жарыялады. Өкмөт эми Центра мурдагыдан көп каражат берерин айтса, адистер бул келишим кендеги экология маселелерине чекит коебу деп суроо салышууда. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Кыргыз өкмөтү канадалык Центра компаниясы менен стратегиялык келишим акыры күчүнө киргенин 27 августта жарыялады. Айлана чөйрөнү коргоону жана инвестицияны өнүктүрүүнү көздөөрү айтылган бул келишимге 2017 жылдын 11 сентябрында ошол учурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун тушунда кол коюлган. Исаковдун отставкасынан кийин бийликке келген Мухаммед Калый Абылгазиев жетектеген өкмөт макулдашуунун күчүнө кирүү шарттары боюнча Центра менен жаңы сүйлөшүүлөрдү баштаган. Бейшемби күнү Абылгазиев Центранын каражаты келип түшө турган фонддордун иши боюнча кеңешме өткөрүп, канадалык компания менен сүйлөшүүлөрү оң жыйынтык бергенин ишара кылды. Анын айтымында Исаковдун тушунда кол коюлган стратегиялык келишимде Центра кыргыз тарапка баш аягы 87 миллион доллар гана берүүгө макул болсо, эми бул сумма 150 миллион долларга көтөрүлдү.
Анын ичинде жыл сайын түшүүчү төлөмдөр бар жана бир жолу келе турган дагы төлөмдөр бар. Эң башкысы ошол мурунку кол коюлган макулдашуу менен азыркы биздин жетишкен макулдашуунун алкагында айырмасы 63 миллион доллар каражатын ашыкча алууга макулдашууга жеттик.
Деди Абылгазиев. Сапар Исаковдун өкмөтү кол койгон келишимге ылайык Центра Голд айлана чөйрөнү коргоо фондун түзүгө бир жолу 50 миллион доллар, онкологиялык кызматты өнүктүрүү фондуна 10 миллион доллар, ал эми жаңы түзүлө турган жаратылышты өнүктүрүү фондуна жыл сайын 2.7 миллион доллар төлөп турууга макул болгон. Абылгазиевдин өкмөтү менен сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында Центра стратегиялык келишимде айтылган төлөмдөрдөн тышкары жаңы түзүлгөн аймактарды өнүктүрүү боюнча социалдык өнөктөштүк фондуна баш аягы 10 миллион доллар берүүгө макул болду. Ошондой эле бул фондко Кумтор Голд компанияынын дүң кирешесинин 0.4% тете айлык төлөмдөр берилет. Ал эми жаратылышты өнүктүрүү фондуна 1 миллион доллар өлчөмүндө жылдык төлөм каралган. Депутат Дастан Бекешев жогорку кеңеш ишин баштагандан кийин макулдашуунун чоо жайы тууралуу өкмөттө маалымат аларын айтып, ошентсе да келишимдин акыры күчүнө киргени өлкөнүн инвестициялык имиджи үчүн жакшы кадам болду деп белгиледи.
Чекитти биз коюш керек болчубуз да, себеби башка инвесторлор аларда ошону карап атышат. Мисалы биз сот процесстер бүтүп макулдашууна кол койдук. Эми дүйнөдө башка инвесторлор ошону карап бизди положительный жактан баалап баштайт да.
Деди Бекешев. Стратегиялык келишимде Кумтөргени 2009 жылдагы макулдашуу менен ишин уланта берет. Келечекте Кумтөр Голд компаниянын финансылык операцияларына чектөө коюлбай турганы белгиленген. Эң башкысы бул келишимге ылайык эки тарап тең соттук териштирүүлөрдү токтотуп, кыргыз өкмөтү экологиялык доодон баш тартышы зарыл эле. Центр компаниясы 26 августта Кумтөр долбоорунун ишине байланыштуу Кыргызстандагы соттук териштирүүлөр, ошондой эле Центранын кыргыз өкмөтүнө каршы арызы боюнча Гаганын туруктуу арбитраждык сотундагы процесс токтотулганын жарыялады. Арине кыргыз өкмөтүнүн 27 августтагы билдирүүсүндө соттук териштирүүлөр токтогону жана кыргыз тарап Центрага карата экологиялык доолордон баш тартканы тууралуу маалымат берилген жок. Геология илимдеринин доктору профессор Дүйшөнбек Камчыбеков келишимден түшкөн каражаттар жана кендеги экология маселеси боюнча суроолор бар экенин айтты.
Стратегиялык келишимдин максаты сот териштирүү процесстерин токтотсок, экология болгон дооларыбызды кайра артка тартып алсак деп кыргыз өкмөтү ошондой милдеттенме алып атат. Центра компаниясы биз арбитраждык териштирүүгө доо бербей эле коелу деп алар алып атат. Ошону менен эле чектелип атат да. Ал эми экология маселеси толук кандуу эгер ал жерде болгон болсо, ал ушул эле тиги маселелери менен чечилип калат дегенден кичине мындай алысыраак болушубуз керек да.
Деди профессор Камчыбеков. 2010 жылы бийлик алмашкандан кийин түзүлгөн парламенттик жана мамлекеттик комиссиялар Кумтөр боюнча 2009 жылы түзүлгөн келишим өлкөнүн кызыкчылыгына толук жооп бербейт деген бүтүмгө келип, аны кайрадан карап чыгууну сунушташкан. Натыйжада Сентара Голд компаниясы кыргыз өкмөт менен бир нече жолу сүйлөшүү жүргүзүп, анда орток пикир табылган эмес. Экотех инспекция Кумтөрдө кенден чыккан калдыктар муздун үстүнө ташталган, жер катмары бузулган, эсепке алынбаган уу заттар калдык сактоочу жайларга төгүлгөн деген сыяктуу 4 доо менен сотко кайрылган. 2016 жылдын май жана июнь айларында Бишкектин район аралык соту бул өтүнүчтөрдү канааттандырып, Кумтөр Голд компанияга 100 миллион доллардык доо койгон. 2016 жылдын 30 майында Сентара Гаагадагы эл аралык арбитраждык сотко кайрыларын билдирген. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Ооба Азат күн алгысы жаңырып жатат. Өкмөттүн жаңы окуу жылына даярдык боюнча жыйынында окуу китептериндеги жана аттестаттардагы каталар маселеси көтөрүлдү. Премьер-министр Билим берүү жана Айлым министрлигине ката кетиргендерди жоопкерчиликке тартып, китептердин мазмуну менен сапатын жакшыртууну тапшырды. Министрлик болсо китеп басып чыгаруу боюнча жаңы жобо иштелип чыкканын, эми негизги жоопкерчилик басмаканаларга жүктөлөрүн жарыялады. Бирок айрымдар Кыргызстанда талапка жооп бербеген басмаканалар жок экенин айтышууда. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
Окуу китептериндеги жана быйыл мектеп бүтүрүүчүлөрүнө берилген аттестаттардагы коомчулукка белгилүү болгон толгон токой грамматикалык каталарды премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев өкмөттүн 28 августтагы жыйынында көтөрдү. Ал китеп басып чыгарууда анын сапатынын үстүнөн Билим берүү жана Илим министрлиги, Кыргыз Билим берүү академиясы баш болгон мекемелер иштегени менен байма-бай каталар кетип жатканын сынгалды. Ошондой эле бул маселе боюнча өкмөт бир чечимге келиши керек экенин айтып, ар бир китеп үчүн Билим берүү жана Илим министри жооп бериши керектигин белгиледи.
Ар бир китепте министрдин колу туруш керек. Министрдин колу болмай издательствого барбаш керек типография. Сиз ошол системаны кылыңыз азыр. Анан азыр академия, Билим берүү академиясын сурайбызбы? Эмнеге жооп берет? Эч нерсеге жооп берет. А жооп берет өкмөт. Бул системаны быйыл кылбасаңыздар, анда академиясын жоюш керек. Же министрди вообще министрликти ишин баарын караш керек. Бир китеп ката болду, экинчи китеп ката болду, аттестат ката болуп атат.
Жыйында Билим берүү жана Илим министри Гүлмира Кудайбердиева окуу китептерин иштеп чыгуу жана басып чыгаруу боюнча жаңы жобо даярдалып бекитилгенин билдирди. Анын маалыматына караганда, эми автарды укук басмаканаларга өткөрүлүп берилет да китепти басып чыгаруу бир колдо болот. Муну менен автарды укукка ээ болгон басмакана окуу китептерин иштеп чыгуудан баштап китепти нускалоого чейинки ишти толук моюнга алат. Ал эми Билим берүү жана Илим министрлиги мамлекеттин атынан басмаканага тапшырык гана берет. Министрлик бул окуу китептеринин баасын төмөндөтүп, жасалма китептерди азайтат жана жергиликтүү басмаканалардын бутка туруусуна шарт түзөт деп болгоп жатат. Гүлмира Кудайбердиева андан тышкары китептердеги каталар да жоюлат деген пикирде.
Мурдагы жоодо жанагы автордук права деп коебуз, авторские права, бул деген министрликте болчу. А бирок министрликте эч кандай мындай өзүнүн мүмкүнчүлүгү жок эле, же мындай адамдык потенциалы жок, же өзүнүн издательствосу жок.
Ал эми Булан институтунун жетекчиси Чолпон Орозобекова китепти басып чыгарууда Билим берүү жана Илим министрлиги жооптуу болушу керек экенин айтат. Маселен, министрлик жана анын алдындагы 20 ашык адамдан турган координациялык кеңеш окуу китебинин басып чыгарышына толук жоопту. Кайсы бир китепти басып чыгарууда алгач басма үй кол жазманы сунуштайт. Китепке алымча кошумчалар сунушталып, министрге жөнөтүлөт. Андан кийин гана министр китепти басууга уруксат берет. Ушундан улам Орозобекова китепте каталарга министр түздөн түз жооп берет дейт. Ал ошондой эле билим берүү жана илим министрлигинин жоопкерчиликти басмаканаларга жүктөгөн жобосу иштеп кетерине ишенбей турат.
Менин суроом Кыргызстанда ошондой жоопкерчиликти ала турган басма үй барбы? Жок. Андай жоопкерчиликке басма үйлөр даяр эмес. Алар ошончолук иштеп чыгып окуу китепти тазалап, татыктуу редакторлорду алып, татыктуу ишти билген корректорлорду алган басма үй барбы азыр? Жок.
Китептердин сапатына Билим берүү академиясы да жооп берет. Аталган мекеме бала бакчадан баштап орто мектептерде окутулуучу китептерге экспертиза өткөрөт. Бирок жыйында мазмундуу кой, грамматикалык катылар жөнгө салынбай жаткан үчүн академиянын иши да сынга кабылды. Билим берүү академиясынын жетекчиси Алмаз Токтомаметов китептеги каталарга эмнеге жол берип жатканы тууралуу буларга токтолду.
Кызматкерлердин дарамытынын төмөндүгү болуп калгандан кийин айлык акынын аздыгынан биз жыл сайын конкурс жарыялайбыз. Кээде бир киши келет, кээде эч ким келбейт. Эми жашырганда эмне? Кыргыз Билим берүү академиясы эмнегедир өзүнчө эле автономияга өтүп алгандагы кээде министрлик менен конфронтацияга барып мындай тирешүүлөр болгон буга чейин.
Акыркы учурда деги эле Билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиевага сындар көп айтылууда. Парламенттин депутаты Евгения Строкова да Кудайбердиевди кызматтан кетириш үчүн түзүлгөн петиция колдоптоого чакырган. Ал мындай кадамын министрдин ишине ичи чыкпаганы менен түшүндүргөн. Социалдык тармактарда болсо министр Кудайбердиевди кызматтан кетирүү талабын койгондор онлайн кол топтоп жатышат. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан Азат күн алгысы эми ушул саатка арналган жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Ооганстандын чыгышында 28 августтагы Талибан кыймылынын согушкерлеринин кол салуусунан кеминде 14 полиция кызматкери курман болду. Койташта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясы учурунда каза болгон улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкери полковник Үсөнбек Ниязбеков ээрдик сыйлыгы менен сыйланды. Орусиянын Новосибирск шаарында 28 августта эртең менен бир кабаттуу имараттын капталы жана үстү урап түшүп кеминде 4 адам каза тапты. Окуядан дагы бир канча адам жабыркаган. Мурдагы транспорт жана жолдор министри Жамшитбек Калилов Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын темир жолду долбоорлоо жана куруу дирекциясынын башчысы болуп дайындалды. Талибан АКШ келишим түзүүгө жакындап калганын билдирүүдө. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан. Дарегибиз azattik.org уктурубузду эл аралык баян менен улантсак, АКШ менен Украинанын президенттери жакынкы күндөрү Варшавада жолугат. Бул тууралуу АКШнын президенти Дональд Трамптын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Жон Болтон 27 августта Киевде иш сапар менен жүргөндө билдирди. Болтон анда Вашингтон Киевдин реформа жасоо аракеттерин ар тараптан колдойт деп ишендирди. Трамптын кеңешчисинин алдан аркы сапары Молдова менен Беларусьта уланмакчы. Толуураак Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Джон Болтон Киевдеги иш сапарын Украинанын чыгышында куралдуу кагылыштарда ажал тапкан аскерлердин элесине арналган дубалга гүл чамбар коюу менен баштады. Украинанын улуттук коопсуздук кеңешинин катчысы Александр Данилюк менен жолугуп, Киев менен НАТОнун ортосундагы алака катыш, коргоонуу жаатындагы кызматташтыкка байланышкан маселелерди талкуулады. Джон Болтон Азаттыктын Украин кызматына курган маегинде Донбасстагы жаңжал, Крымга байланыштуу суроолорго жооп берди. АКШ Украина менен Орусиянын ортосундагы жагдайды жөнгө салуу тууралуу сүйлөшүүлөргө катышуу сунушун карап көрөөрүн айтты.
Мен албетте президент Зеленскийдин сунушун карап көрмөкмүн. Ал президент Трамп менен жолукканда ушундай сунуш жасаганга мүмкүнчүлүгү болот. Менимче Донбасс, Крым, Орусиянын Европадагы ролу 1945 жылдан кийин Европада аскердик күч колдонуу өңдүү маселелер АКШ'га түздөн түз тиешеси бар маселелер. Мунун баары европалык масштабтагы эмес, дүйнөлүк окуялар. АКШ Европадагы эки согушка тең катышкан, ошондуктан биз үчүнчү ирет согуш болбосун деп НАТОны түзгөнбүз. Эгер президент Зеленский бул сүйлөшүүлөргө биздин дагы катышуубузду кааласа, биз анда бул мүмкүнчүлүктү карап көрөбүз.
Джон Болтон АКШ Украинанын аймактык бүтүндүгү кайра калыбына келишин колдой турганын белгиледи. бирок Болтондон бастап Бириккен Улуттар Уюмунун бейпилдик күчтөрүн жайгаштырууга караманча каршы чыкты. Муну менен жаңжал чечилбейт деген жүйө келтирди. Джон Болтон АКШ менен Украинанын президенттери жакынкы күндөрү Варшавада жолугуу шаарын айтты. Польшанын Борбор шаарында 1-сентябрда 2-чи дүйнөлүк согуштун башталганынын 80 жылдыгы белгиленет. Орусиянын президенти Владимир Путин бул иш-чарага чакырылган эмес. Джон Болтон Вашингтон Москвага карата мамилесин дагы катаалдатышы керекпи деген суроого төмөнкүчө жооп берди.
Well, I think the Trump administration has been very tough. It has imposed enormous sanctions.
Менимче Трамптын администрациясы катуулугун көрсөтүп бир топ себептерден улам Орусияга санкциялардын топтомун салды. Орус дипломаттарын өлкөдөн чыгарды. Орусиянын дипломатиялык өкүлчүлүктөрүн жапты. Жогорку кызматтагы бир топ адамдарга, ошол эле Орусиядагы менин кесиптешиме бир топ маанилүү санкцияларды киргизди. Биз Орус экономикасын алсыздаткан чараларды көрдүк. Европа биримдигине караганда биз Орусияга алда канча көп санкция салдык.
I think the record is very clear. We put more sanctions on Russia than the European Union by a substantial margin.
Джон Болтон Киевден кийин кош бийликтин улам саясий каачылыкка кептелип турган Молдовага барат. Андан кийинки сапары Беларусьта уланат. Болтондун Минскидеги сапары Беларусь орус алакка катышы татаалап турган маалга туш келди. Бул өлкөнүн президенти Александр Лукашенко соңку күндөрү Кремлде көбүрөөк көз каранды кылуу максатында басым кысымды күчөткөнү үчүн бир канча ирет айыптап чыккан эле. Эленора Бейшетме кызы, Азаттык.
Сиз угуп жаткан Азат күн алгысынын кечки чыгарылышы Борбор Азия чөлкөмүндөгү темаларга кезекти берсек, 27 августта коңшу Өзбекстандын Ташкент шаарынын ички иштер башкармалыгы буга чейин базарда күч колдонуп жарандардын сакалын алган учурлар тууралуу расмий билдирүү таратты. Мунун алдында сакалын алдырган жарандар коомчулукка кайрылган эле.
Расмий Ташкент сакалчандарга каршы күрөш жүрүп жатат деген маалыматты төгүндөдү. Анткени менен шаардык полициянын басма сөз кызматы тараткан маалыматта базарларда кал көп жоолган жерлерде коопсуздук чаралары күчөп текшерүү жүрүп жатат деп айтылат.
Эч ким мажбурлап кимдир бирөөнүн сакалын алган эмес. Албайт дагы. Ушул тапта Борбор калада текшерүү иштери жүрүп атат. Анын алкагында соода борборлорунда, базарларда көзөмөл үчүн атайын орнотулган камералар текшерилет. Ал базага биометрикалык паспорттун маалыматы тиркелген. Анда сүрөткө жарандар баш кийимсиз, көз айнексиз же сакалы жок түшкөнүн көрүүгө болот. Мындан улам айрымдардын жүзү таанылбай калып атат.
Деп айтылат полициянын билдирүүсүндө. Ошондой эле текшерүү эч бир өзгөчөлүгүнө карабай жалпы жүрүп адамдар суракка алынып жатканы да белгиленет.
Биз баарына бирдей мамиле кылып атабыз, бирок базарда иштегендердин көбү сакалчан экен. Алардын айрымдарынан биометрикалык паспортко жараша сырт келбетин алып жүрүүнү суранганбыз. Биздикиндей эле жарандардын да мамлекеттин алдында баш ийген милдеттери бар. Базарда көбүнчө уурулук, шылуундук боюнча текшерүү иштери жүрүп атат.
Бул билдирүүдөн көп өтпөй иретке кабылгандардын бири Жамалидин Мухаммад полиция анын сакалын күчкө салып кырдырып салганын билдирип, элге кайрылуу менен чыкты.
Ташкент шаарынын ийнү соботу менен
эгер биз азыр үн катпасак, эртең эмне болорун билбейм. Балким эртең шымыбызды чечип салышат. Мен 23 августта Малика соода борборунан чыгып баратсам, укук коргоо органдары токтошту. Ички иштер башкармалыгынын 4-чү бөлүмүнө жеткириште. Ал жакта сакалчандар көп экен. Узун кезек. Тургандардын баарынын сакалын алып жатышыптыр. Мен аларга менин сакалымды күчтүп алып салса гана болорун, өз ыктыярым менен буга макул эместигимди айттым. Ой сакалымды алышты. Креслого олтурбай койсом, тургузуп эле ала башташты. Уруксат кагазын мага көрсөтүшкөн жок. Буйрук берилгенин гана айтышты. Жаш тараш баланы да мажбурлап алып кетишиптир. Андан сурасам ушинтип айтты. Менин сакалымды алып жатканда укук коргоо кызматкерлери чачынды алып сал деп күлүп мазактап жатышты. Алар мага диний, Сирия боюнча суроолорду көп беришкен. Эми азыр сакалым жок, бир да документтеги сүрөтүмө окшошпой калдым. Майы кызматкерлери токтотсо эмне деп айтам?
Жамалдин Мухаммад Өзбекстандын ички иштер юстиция министрликтерине жана Ташкент шаардык прокуратурасына арыз жазган. Ал укук коргоо органдарынан адилет чечим күтүп жатканын кошумчалады. 2017 жылы Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев шаар көчөлөрүндөгү камераларды тескеген атайын бөлүм ачылганын жарыялаган. Ал коопсуз шаар долбооруна жарандарды даяр болууга чакырган. Өзбекстандын коңшулары бул эсептелген Тажикстан менен Түркмөнстанда да сакал коюп жүрүүгө чектөөлөр бар. Түркмөн бийлиги эркектер диний экстремизм үчүн айыпталып калышы мүмкүн экенин эскертип, аларга сакал өстүрбөөнү сунуш кылат. 2016 жылы тажик милициясы күчкө салып 13 миңге жакын адамдын сакалын алган. Президент Эмомали Рахмон өзү жарандарды сакал өстүрбөөгө жана хиджаб кийбөөгө чакырган жайы бар. Мындан тышкары тажик бийлиги чет өлкөдө диний билим алган тажик жарандарында көзөмөлдөө аракетин көрүп келет. Айгерим Акылбекова, Азаттык Прага.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу, кезек маданий кабарларга келди. Бүгүн кыргыз киносу реформага муктаж. Статистика караганда акыркы кездерде толук метраждуу көркөм тасма тарткандардын саны бир топ эсе азайды. Айрым кино ишмелер бул көрүнүш сандан сапатка өтүүнү ырастайт десе, экинчи жагы улуттук кино дээрлик өзүн өзү актабай жатканын жүйө келтиришет. Кино жаатында жеке менчик студияларда, мамлекеттик ишканаларда бир нече көйгөйлөр бар экенин айтышат. Бул багытта темага кесиптешим Зайырбек Ажыматов токтолот.
Кыргызстанда 2011-2012 жылдары ар бир жылда 100 чукул көркөм тасма тартылып келсе, быйыл жыл башынан бери болгону 10 жетпеген тасма тартылган. Бул мындан 15 жылдай мурда күтүрөп өнүгө баштаган улуттук кино өндүрүштүн кризиске учурагандан кабар берет, дейт режиссер Таалай Кулмендеев.
Жалпы прокат Бишкек менен эле окшото да, калган райондун борборундагы кинотеатрдын баары иштебейт, алардын баары баягы издвенец катары мамлекет сактап турууга ошон кандайдыр акчалар бөлүнөт, бирок эч кандай кайра каражат кайтаруу же ошо прокаттан акча түшүрүп мамлекетке төгүү деген такыр эле жок эсе. Фильмдер четке чыгып башка элдин өкүлдөрү көргөн учурлар жок.
Кулмендеев ал эми эл аралык кинофестивалдарга катышып сыйлыкка ээ болуп жаткан тасмалар ээсине кургак атак данктан башка эч кандай каражат алып келбей турганын. Эгер бул тармак ушул нукта кете бере турган болсо, анда улуттук кино тармагынын келечеги күмөн экенин айтат. Адистин пикиринде мамлекеттик кино башкаруу тармагында Кыргыз фильм студиясы менен кино департаменти бирин бири кайталаган ишкана. Бул мекемелер ички кино жүгүртүүнү уюштуруу, тартылган тасмаларды чет мамлекеттерге сатуу, эл аралык кинофестивалдарга жылдыруу сыяктуу заманбап милдеттерди аткарбайт. Жаш режиссер Чолпонай Бөрүбаева улуттук кино өндүрүштүн азайганынын дагы бир себеби учурда жаш муундагы жеке режиссерлор интернет каналдары үчүн кыска нуска окуяларды тартууга өтө баштаганын айтып, өзү учурда YouTube канал аркылуу видео түрмөктөрдү жайылтууга умтулуп жүргөнүн кошумчалады.
Бизде кыска кичинекей балдар үчүн арналган кыска-кыска сериалдарды тартып атабыз. Азырынча көп просмотрлар, көп көрүүлөр боло элек, бирок бара-бара эгерде ушуну жакшы алып кетсең, ушунун артынан үстүнөн иштесең, албетте кандайдыр бир ийгиликтер болушу мүмкүн. Биздин кинотеатрлардын саны аз.
Режиссер Бакыт Турдубаев болсо жогорудагы пикирлерге кошулбайт. Анын пикиринде учурда кыргыз киносунда сандан сапатка өтүү учуру жүрүп жатат.
Жакшы режиссерлор клип тартып кетип атат, соцсеттерге иштеп атат да. Аны да бирөө кылыш керек да, туура калат, күчү жетпей ал жака кетиш керек. Эгер дара эмесе мүмкүнчүлүгү жетеби, классикалык кинолорду тартышы керек да, традициялык кинонун салтын улашы керек. Мындай табигый эле мындай тандоо жүрүп атат да. Жалпы мындай системный кризис деп айта албайм.
Мамлекеттик кинематография департаментинин алдындагы көркөм кеңештин төрагасы режиссер Темир Бирназаров учурда чынында эле мамлекеттик кино башкаруу тармагына реформа керек экенин белгилеп, анын эң негизгиси тартылган тасманы сата билүү экенин айтты.
Бизде кыргыз киносу мамлекеттик баягы кинону уюштуруу, кинолорду продвижение кылып алдыга жылдыруу, жаңы техникалар менен тартылып атат, ошого ылайык өндүрүштү ошого ылайыктоо да, мисалы дистрибьюция деп коет, прокат деп коет, ошол жактарына сөзсүз түрдө мындай реформа керек. Анткени бизде тартылып калат, ошо менен эле бир эки көргөзүп ошо менен калып калып атпайбы, фестивалдарга көргөзөбүз.
Бирназаров өкмөт эгемендик жылдары кыргыз киносун таптакыр эле унутта калтырганын, аны заманбап башкарууга өткөрүүгө кызыкпай келерин айтат. Маданият министри Азамат Жаманкулов өткөн жумада Төлөмүш Океев атындагы Кыргыз фильм улуттук киностудиясынын жалпы ишмердүүлүгү менен таанышып чыккан. Анимациялык фильмдерди тартуу үчүн чоң мультисек куруу, киностудиянын, мамлекеттик архивтин алтын казынасындагы сакталган көркөм жана даректүү фильмдерди санариптештирүү, мамлекетке пайда алып келүүчү коммерциялык кино тартуу жана киностудиянын аймагында универсалдуу кино тартуучу атайын күлкө куруу маселелери талкууланган. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, Азаттык радиосуна жаңырган бардык баяндарды текст түрүндө Азаттык чекит орг сайтыбыздан издеңиз. Орус тилиндеги дарегибиз Роза Азаттык чекит орг. Биздин тарихтен сиз эфирдеги берүүнү түз уксаңыз да болот. Бир саамдан кийин уктуруусун антабыз. Биз менен болгонуңузга рахмат.